دكتور عند ابراهان ولد قرقس يغني لنا كم كل شع بأربعة كفال زحلفة بريزيدنتي إسياس أفورقي مس تلفزيون إيرتراز قبروك على متأيق بمتأنو تخطات الكايو تخون بفلاي قن ناتي بزعبة إنفستمنت مالت وفري زملكت أب زهابو مبرهي إنا قناتا كورنلومي اسك بمجمرتا سمعتون انتايلو نزبل حفشاوي مرداتا كهلوم كابتي بريزيدنتي إسياس زبولو بلش قبل
تي أكايدانا نايب حقنا بزدن وفري مصفحنا هزب تساطفنا دهلو وي بشركنة ملكة وي ببو ولكي وي كأبب قجلة وي بب خباب ملكة كم دو وفرك لالو أب سكتر سكتر أب اندستر اندستر ناريها أب زي هجي بفلين نتمت نايوز عيز اللو إيرتراويان قد دايو أب أبيت نايت قطبة أب نايل معات مذبات بقبو خصاطف لالو تدقز الله زبالس عد الله
راي دكتور عبد الرحمن سامع خيال لها بزيد دخن جمر بحافة شاور إيتها
راي صبوق زخ قبر كخل الله زخ قبر الله نابل كازر زرة نسوكو إيقبارن حدا قنس أنيحن سلاسان كلتان عمتها في سلطان رقز إرتراه تريوخ الله خازي عبدقز الله إرتراوي ولا كاب قدم كاب أوان برتاو قلسد حيزو سابعجي أدمحي أول كتوخ قبر سنحيين نتبرتاو قلسي ولا دحرنا طنطول عقمو خبر كت أبداق مهنسان لمعاتن هاقر عقمو خبر كت رواي نيريو قل من الوقت سلمن تايو وخبر كت زيك عادي إنه نزارف تخوينا نتي صقاتاتن عداتاتن أفت هاقر ذلو صقاتاتن عداتاتن ناي وفري ومتكاس عقد داس خوين سمعني مبزحت زيجير ترا هاقرو زفتو لمعات هاقرو زك على ورك سوخ جبر زخيلي وزيس العبي سجاي. قال أي إرترا نايب حكي نوفر الدنقل هاجر يا حتبل تخيلي خا. سفيح أدلات وفر الله أب عدنا أب حرشة أب هبت عسا أب هبت بحري أب صنعاء ويمانيفاكتشرين موجو عزيا مرة خبيتا توريزم ساعات ماي وزيت وقطع زخونت الله نايس وطبعا هبت قسكا أي تتنكفن زلو. سلذي إرترا سفيح الدل ناي وفري قالو إرترا ناي بحقي هركوت واني تنيا لمدي وي انترفرنريال تراديشن زلو سعرنيا فتاو هاقرو زخونة هزي قالوها هزي عابت اقاي كم رابعي من البات اب ازي مجو استراتيجيا اقامامتا زلو زوبا ازي استراتيجيا وبوتح اذا تركب هزي بملؤو عبيت اقاتاتيو أبدا موت أتاون يتم من البات نتدس أنحي تفلاقي أكايدا نايت سرعات هوراوي أكايدا نايت سرعات قزاتي حدو رجيسو دس أدق قوام رجيسو قزاتي سب أنجيسو دس أنحي كم مسامي سخط قمرلو دس أنحي تزاما دي سلامين رقاتي المسئلو تي عي سلام عي كينات دار قاب كيرو يتي بحيلين أسات أسرع عمتات تقو بيتو زنبرن ليريت حراوش يو نيرترازن صلالو زنبره قدامه وهلاو يوسق عطول تعالي وينكيو ختبل تخيل إذا تقندي مخنياتها كاينة برن من مسامسيو مخنياتو تكون تسل عيش لام عيكناسي قام نزي متكبر وفري نمخلكال مخنياتها كاينة برن نتهاجر نممعبال مخنياتها كاينة برن ديمقراسيا وسرعات نمتكار مخنياتها كاينة برن قل من مسامسيو بزخونة من مسامس يقول تعالي وسلازل له هزي إرترا تسويت ميرو أي تسويت الزيقل رسيبي
الدكتور عند برهان من البعض جميل كيازا لها بريزيدنت إسياس ون تقاقصي من البعض قيقاتات كم زنبري حسراتات كم زرلو ون سلاز تقصو من البعض سنيحة وقت ملاسو كتك إليها من البعض هبتين أي عدنا بك التقص كايوتي سقاتاتن عداتاتن زبل بطحادة عبد الحالف أوانات تهاجر تنفاس بزيه بخنطات كم زنبريت تقيس كان يركب هذا حلو جن كم مسامسيل كايو قرب مربط أي قاج أنز بالحطة قرب خل بزغنا نبتا كلايتي دمسي ناي بريزيدنت حلفهم ما
تدقز الله زبل سعد الله رهيسو دخيمو لغور عطاويتا تقليل نقرا كونان أو أمريكا تاد الله أو أوروبا الله أو أفريقا الله ما أكل أمرا الله إنها نزارة منها إذي أكل نايتو قطبا سلدغنا ኣብ ምድራህ ናይቲ ዕብየት ዓብዪ ኣበርክቶ ክገብር ስለ ዝኽእል ዝበለፀ ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል እዩ ብልጫታት ኣለዎ እዚ ትዝኣክል ዳታ ምእካብ ናይ ዝሓለፈ ተመክሮታት ውን ገምጋም ተገይሩሉ ሕጂ ዝበለፀ ዕድል ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ዝበለፀ ዕድል እንታይ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣይፋሉን ኣነ ከምዝን ከምዝን ሓሳባት ኣለኒ ሞ ኣብዚ ከውፍር ይኽእል እየ ወይ ከዓ ከም ጉጅለ ተኣኪቦም እዚአን እዚአን ኣለዋና እሞ ዝርከቡ ዝኣከብናዮ ናብ ዓድና ከነውፍር ከምዚ ሓሳባት ኣለና ክብሉ ክእሉ እዮም ናይ ወፍሪ ዕድላት መወዳእታ ይብሉን ሓደ ካብቲ ዓብዪ ፀገም ምናልባሽ ጠቐስናዮ ናይ ኣባይትን መንበር ኣባይትን ጉዳይ ክሳብ ሕጂ ወላው ምስቲ እዋናዊ ጠለባት ዘይከይድ መደባት ኣሎ ዝተኣታተዉ መደባት ኣለዉ ብተፈላለየ ፕሮግራማት ክስርሐሎም ዝፀንሐ ግን ነቲ ጠለብ ናይ ኣባይቲ ኣየማልእን እዩ ዘሎ ብገፊሕ እውን ክንተኣታተወሉ ዘለና ጉዳይ እዩ እዚ ክተውፅ ፀናሕኹ ናይ መመስርሒ ትካላት ኣብ ሕርሻ ኣብ ካልኦት ቴክኖሎጂታት ኣብ ናይ ፕላስቲክ ኢንዳስትሪ ኣብ ናይ ሜታላት ኢንዳስትሪ ዋላ ኣብ ኤሌክትሮኒክስ ኣቲና እውን ዓበይቲ ዓበይቲ መደባት ክንሕፅፅ ንኽእል ኢና ምስቲ ብደገ ተረኺቡ ዘሎ ዕድላት ኣብ ምንታይ ኣብ ምንታይ ክወፍሩ ይኽእሉ ንሕጂ ምናልባት ሓፈሻዊ መርሓ ወፂኡ ብኡ መጠን ኣብዘይሕሸካ ኣብዘይሕሸካ ኢልካ ምኽሪ ትህብ ትኽእል መወዳእታ ግን ውሳኒ ናይቶም ከውፍሩ ቅሩባት ዝኾኑ እዩ ሴክተር ብሴክተር ሓፈሻዊ መርሓ ጎደና ክሰኣል ክኽእል ኣለዎ ቅድሚ ሕጂ ተሳእለ ማለት ኣይኮነ ግን ካብቲ ሓለፈ ተመክሮ ዝበለፀ እንታይ እዩ
እስኻ ከም እትፈልጦ ፕረዚደንት ኢሳያስ ካብ ኣዘራርብኡ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሓለፈ እዋን ጌጋታት ነይሩኡ ናይ ዞባ ናይ ሰላም ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ውሽጢ መንግስቲ እውን ዘይተዓወተ መደባት ከም ዝነበረ እሞ ሕጂ ግን ዕድላት ከም ዘሎ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ዝገልፅ እዩ ዝመስል እሞ ንስኻ ብቀረባ ከም ትፈልጦ እቲ ቋንቋ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብርእቶኻ
እዳን ዝለካ መጀመርያ እቲ ተጋራጫዊ መስል ዝበልካዩ ቅሩብ ከነፅር ዕድል ሃብን ፈፂሙ ኣይጋራጭን ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ነይሩ እዩ የስ ተጎብጠ ክፋላት መሬት ግዝኣት ኤርትራ ነይሩ እዩ የስ ግን እዚ ቅዋም ንዘይ ምትግባር እቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ምዕባለ ዴሞክራስያዊ መስርሕ ንኸይቅፅል ምክንያት እዩ ግን እኩል ኣይኮነን ንማለት እዩ ስለዚ ግጭት የብሉን ክግበር ዝከኣልሲ ብዙሕ ነገራት ነይሩ እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ዝነበረ ደይርጉእ ኩነታት ግን እቲ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ሲ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝብሎ ዝነበረ ኮ ዝፍላ ኣይኮነን ትዝክር እንድሕር ኮይንካ ብከምዚ ዓይነት ኣቀራርባ ኣብ መስከረም 2012 ዋዕላ ወፍሪ ኤርትራ ተኻይዱ ነይሩ እዩ ኣብ ኣስመራ ኣብዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ግዳም ካብ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ኤውሮጳ ማእኸላይ ምብራቅ 22 ሃገራት ኣፍሪቃ ተሳቲፎም ነይሮም እዚ ዳርጋ 11 ዓመት ኣሕሊፉ ኣብ ዝሓለፈ 11 ዓመታት ብዘይካ ከምዚ ናይ ትማሊ ተደጋጋሚ ዘረባታት ካልእ ቁም ነገር ክፍፀም ኣይረኣናን ስለዚ እዚ ከምቲ ወትሩ ዝግበር ናይ ሓሶት መብፅዓ እንተዘይኮይኑ ብግብሪ ዝተረኣየ ነገር የለን እዚ ከዓ ካብቲ ዝሓለፈ ተመክሮ ናይ 11 ዓመት
ክትቅፅሉ ኢካ ዶክተር ዓንደ ብርሃን ቅድሚ 10 ዓመትን ሎምን ኣብ ሓደ መድረክ ኢና ዘለና ቅድሚ 10 ዓመት ዝነበረ ኩነታት ሕጂ ኣሎ ድዩ ምናልባት ብፍላይ እቲ ከምዝበልካዮ ከም ምስምስ ዝበሃል እውን ስለ ዝተላዕለ ብከመይ እዩ ቅድሚ 10 ዓመት ወይ ዝሓለፈ 10 ዓመት ዝነበረ ምስ ናይ ሕጊ ዘሎ ሓደ ክኸውን ዝኽእል እቲ ዕድላት ናይ ወፍሪ
እንታይ ምስለካ ናይ ብሓቂ ክነግረካ ኣብ 1993-94 መቓን ማክሮ ቁጠባዊ ሜላ ወይ ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ፍሬምወርክ ክንደፍ ከሎ ንኤርትራ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት ናብ ሓደ ምዕቡል ዳይናሚክ ብዓለም ደረጃ ተወዳዳሪ ዝኸውን ሃገራዊ ቁጠባ ከም ዝህልዋ ንምግባር እዩ ተበጊሱ ነይሩ ቅድሚቲ ናይ 1998 ኩናት ንገዛእ ርእሱ ነቶም ቀንዲ ሃንደስቲ ወይ ኣርቃቅቲ ናይዚ ማክሮ ቁጠባዊ ፖሊሲ ንኤርትራ ከመይ ጌርካ ዝሓፀሩ እዋን ነቲ ዘለዋ እስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ ነቲ ዘለዋ ፀጋታት ናይ ኣፍ ደገ ባሕርን ባሕርን ደሴታትን ነቲ ዘለዋ ህርኩት ዓቕሚ ሰብ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኣእትዩ ንኤርትራ ንምምዕባል ዝወፀ መደብ ነይሩ ነቲ መደብቲ ንምግባር ኣብተን ቀንዲ ኣገደስቲ ትካላት ንዝነበሩ ሰባት ሽዑን ንሽዑን ወያ ደስኪልዎም ነወይ ናብ ካልእ ቦታ ኣዝቢልዎም እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዝነበረ መደብ ናይ ምትግባር ድልየት ከምዘይነበረ ዘረጋግፅ እዩ። ኣነ ከገልፀልካ ክእል እየ ማዕለያ ዘይብሉ ፕሮጀክትታት ተበጊሱ ዝተኸልፈ ዝተቆፀ ኣሎ። ሕጂ ኣብ መንጎ ኣፍን ግብርን ኣብ መንጎ ዘረባን ተግባርን ዘሎ ፍለለይ ኣነ ፀርና ክንርኢ ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዓኒ። እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ስክንደይ ግዜ ክደጋገም ፀኒሐ እዩ። የስ ሕጂ እቲ ኩነታት ተቀይሉ ብኡ ምክንያት እዩ ከማን ናይ ብሓቂ ብዙሕ ሰብ እውን ትፅሚት ገይሩ ንሮ እንታ ኣሎ ምስ እምበኣር ናብ ሓደ ዕቱብ ስራሕ ናይ ልምዓት ዘይእቶ እንድሕርና ኣቑት ኣቶ ኮንካ ብቐዳምነት እቲ ሕጋዊ መቓን ኣብ ቦትኡ ክትገብሩ ክትክእል ኣለካ። ብዘይ ሕጋዊ መቓን ብዘይ ሊጋል ፍሬምወርክ ውሕስነት ዝህብ ፍሬምወርክ ሲ ኣብ ፍርቲ ከተምፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ስለ ሰኣኒ እዮም ኤርትራውያን ኤርትራውያን እኮ ፈትዮም ኣይኮኑን። መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ከምቱ ዓንተ ፈይ ዝገለፅክዎ ሃገሩ ይፈት እዩ ቀዳማይ ምርጩ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ምስድኡ ምስ ህዝቡ ምንባር ዝከኣሎ ከዓ ንልምዓት ሃገሩ ኣብ ምምዕራል እዚ እዩ። ተገዲዱ ጥራሕ ክስደድን ኣብ ስደት ክነብርን ተሰዲዱ ዘሎ እዚ ክብል ከለኩ እንታይ ማለት እዩ? ኣበይ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኮዮም ነሮም እዞም ኩሎም ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ኣብ ኣንጎላ፣ ኣብ ዩጋንዳ፣ ኣብ ኬንያ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዋላ ኣብ ጅቡቲ ከይተረፈ ዘለዉ ሰብ ዋኒን ኣብ ኤርትራ ኮዮም ጀሚሮም ነሮም ክሰርሑ ስለ ዘይከኣሉ እቲ ኩነታት ከስርሖም ስለ ዘይከኣለ እዮም ከይዶም ኣብተን ሃገራት እቲኣተን ከይዶም ገንዘቦም ኣውፊሮም ሽቕለት ፈጥሩ ሃብትን ጥሪትን የጥርዩ ኣብ ልምዓት ናይተን ዘለዎን ሃገራት የፍርዩ ኣለዉ የበርክቱ ኣለዉ። እዚኦም ኣብ ኤርትራ ከገብሩ ዕድል ነይርዎም
እዩ።
ዕድላት ስለ ዝዓፅዎ ጥራሕ እዮም ተገዲዶም ወፂኦም።
እወ ሕጂ ሳታ ዕድላት ስለ ዝተዓፅቦም እዮም ተገዲዶም ወፂኦም ብዝብል እንተቀፂልና እያ እዛ ሕጂ ዝበልካ እያ እዛ ሕጋዊ መቓን ዝበልካ እያ ኣገዳሲ እንድያ ብኩሉ ሰብ እቲ ውሕስነት ዝበሃል ኣሎ። ምናልባት እቲ ቋንቋ ናይ ምርዳእ ሰብ ብዝተፈላለየ ክርድኦ ክእል። ምናልባት ና ዝበልካ ሕጂ ሕጋዊ መቓን ሞ ሕጂ ትግበር ኣሎ እቲ መምርሒ ዘሕልፍ ዘሎ ነቶም ተግበርቲ ይዛረቦም ኣሎ ንዓና ብከምኡ ዝርዳእና ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ኸ
እዋ ኣነ ዳ ኣፍኩ ምስ ዓርብሎም ኣነ ግን ዝርዳእን እንታይ መስለ ካብ ኤርትራ ሲ ናይ ብሓቂ ስኻ ጋሻ ይኮንካን ኣነ ጋሻ ይኮንኩን ኣሰራርሓ ናይ ትስቃት ዝሰርሕ ትካል የለን እኳ ኣብ ኤርትራ ሳንፀ ዝሰርሕ ትካል ፋንክሽናል ኢንስቲቱሽን ዝበሃል የለን። ንገዛ ርእሱ እቲ ካቢና ይሰርሕን እቲ ፓርላማ ደስኪሉ እዩ ኩሉ እቲ ሕጋዊ መቓን ኣብ ቦታ ክገብር ዝኽእል ዓቕምታት የለን ወይ ደስኪሉ ወይ ተዘሪጉ እዩ። ስለዚ ሲ ኣነ ከምኡ ክኸውን ናይ ብሓቂ ደስ ምበለኒ። ምክንያቱ ንዓና ዘድልየና ሕጂ ህዝብና ካብ ዘለዎ ሓሳረ መከራ ካብዚ ዘለዎ ድኽነት ካብዚ ዘለዎ ጥሜትን ፅምኣትን ስእነትን ክገላገል እዩ ናትና ድልየት ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ድልየት። ግን ነዚ ንምግባር ሰረት ዘንፅፍ ስራሓት ኣለው ድዩ የለን ዝብሎ ዘለኹ ሕጋዊ መቓን ኣቦቱ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ እቲ ግዝኣተ ሰብ ኣብቂዑ ግዝኣተ ሕጊ ክሰፍን እንተዘይክኢሉ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኣድማዕ ለውጡ ክመፅ ኢልካ ትፅቢት ክግበር ኣነ ግብራዊ ኮይኑ ኣይስማዓኒን።
ስለዚ ምናልባት ካብቲ ዝሓለፈ ብዝተፈለየ ማለቱ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሰላም ሓደ ኣወንታዊ ምክንያት ኮይኑ ለውጡ ከምፅኡ ክእል ይኸውን ዝብል እውን ብሰፊሑ ክዝረበሉ ስለ ዝቐነ ንዑ ሒዝና ክንከይድ እሞ ምናልባት ቅድሚ ምዕፃወይ ዶክተር ዓንደ ብርሃን ነዝሕቶይ ዳለኹ ኳን ግን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ምምልላስ ዝሻትል ዝብልዎ ብፃዕቂ ይረአይ ኣሎ ለቂነ ናይ ሶማል ናይ ሱዳን ናብ ኤርትራቅ በፂሖም ኣብ ሶም እዚ ናይ ሩስያ ቅድም ኣቢሉ ብባፅዕ ኣትዩ ኣብ ሱዳን ኣብ ፖርት ሱዳን ከዓ መደበር ሓይሊ ባሕሊ ሩስያ ከምዚ መስረት ሱዳን ኣፍቂዳ ዝብል እውን ዜና ነይሩና ሞ ከምኡ ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ሳውት ሱዳን ኣብ ደቡብ ሱዳን ነይሩ ከረስዕናዮ ብልግዝቲ ናይ ፕሬዚደንት ሳያስ ናይ ኬንያ ዕደት እውን ክጥቀስ ዝግበ እዩ። ነዚ ኩሉ ኣጠቃሚርካ ክትሪኦ ከለካ ምናልባት እንታይ ተንብብ እንታይ እዩ ሓድሽ ነገር ክህሉ ዝኽእል ኣብቲ ጂኦፖለቲክስ ናይቲ ከባቢ?
ኣነ ናይ ብሓቂ ክነግረካ ዞባ ቀልና ኣፍሪቃ ካብ ኩሉ ካልእ ዞባታት ናይ ኣፍሪቃ ብቅልውላው ብህውከት ብኩናት ብግጭታት ዝተረመሰ ዞባ እዩ። እዚ ዞባ እዚ ብቐዳምነት ካብቲ ዝዳሓረ ዞባታት ናይ ኣፍሪቃ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። እቲ ህዝብታቱ ከዓ ኣብቲ ዝኸፍአ ደረጃ መነባብሩ ኣብ ሓሰበ መከራ ዝነብር ዘሎ እዩ። ኩለን ዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ውሽጣዊ ቅልውላው ዘለዋ ሃገራት እየን። ንዓይ ዝረኣየኒ ናይ ብሓቂ ተበግሶኣዊ ዲፕሎማሲ ኤርትራ ንኣብነት ናይ ኤርትራ ክወስድ ካልኦት ናቶም ሜላታት ክእሶም ዝኽኣሉ ሃገራት ስለ ዝኾነ ናቶም ኤርትራ ንእሽቶ ድኻ ንድሕሪት ክትምለስ ዝፀንሐት ሃገር እያ። ምዝ ኩሉ ዓንተ ወይ ጠቕሶ ዝነበርኩ ዘይወዳእኹውን ፀጋታት ንእሽተይ ሃገር እያ። ንህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕ ብዛዕባ ናይ ውድድር ናይ ዓበይቲ ሓያል ኣባኣቲኻ ምሕማስ ዘይኮነሲ ሽግራት ሃገርካ ከመይ ጌርካ ትፈትሕ። ኤርትራ ብዓይነት ዲፕሎማሲ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ንእሽተይ ሃገር እያ። ደይሻራዊ ናይ ግዳም ፖሊሲ ሒዛ ምስ ኩለን ሃገራት ናይ ፅቡቅ ናይ ሓባሪ ምንባር ወይ ሓባራዊ ህላወ ሰላማዊ ሓባራዊ ምንባር ፖሊሲ እንዳተኸተለት ኣድህቦ ናይቲ መንግስቲ ናይቲ ህዝቢ መነባብሩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምምዕባል ከድህብ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ። ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ዓበይቲ ሓያላት ውድድራት ኣቲኻ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሽግራት ኣቓልቦ ናይቲ ህዝቢ ካብኡ ናብቲ ካልእ ንምስሓብቲ ዘይኮይኑ እንድሕሪ ግዶ ሓቂ ክትዛረብ ስየ ናይ ሱዳን ሽግር ኢትዮጵያ ናታ ማዕለያ ዘይብሉ ሽግራት ኣለዋ። መዓልቲ መዓልቲ ማዕለያ ዘይብሉ ሰብ መውት ይቕተል ይቕዘፍ ኣለዋ በብ ዘቡ ነዚ ዘይፈትሕ እንድሕር ናይ ሓቂ ሲርየስ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ከዓኒ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ሽግር ዘይፈትሕ ውሽጣዊ እቲ ዘቤታዊ ኩነታት ንሕና ኮ ዘቤታውን ግዳማውን ሪኢኻ እቲ ግዳማዊ ሜላ ኮ መቐፀልታ ወይ መለቀብታ ናይቲ ዘቤታዊ ሜላ እዩ ግዳ ሓቂ። ስለዚ ሲ መኸወሊ ናይቲ ውሽጣዊ ዘቤታዊ ፀገማት ከም መኸወሊ እዮም ጥቀምሉ ዘለዎ እምበር ናይ ብሓቂ ብዙሕ ቁም ነገር ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ኣነኻ እዚ ዞባ እዚ ናይ ብሓቂ ካብቲ ናይ ዓበይቲ ሓያላት ውድድር ናፃ ኮይኑ እቲ ህዝብታቱ ብሰላም ምስ ኩሉም ሓደምቶም ጎረባብቲ ሰላማዊ ሓባረ ህላወ ሃልይዎም ምስ ኩለን ሃገራት ከዓ ፅቡቅ ዝምድና ናይ ወፃኢ ሜላስ ኣብ ሃገራዊ ረብሓ ዝተመርኮሰ እዩ። ናይ ብሓቂ ነባሪ ፅልኢ ዝበሃል የለን ኣብ ሃገራት ነባሪ ረብሓ እዩ። ኣነ ነገረካ ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ከም ህዝቢ ቪየትናም ብኣሜሪካ ዝፀጨፍጨፈ ህዝቢ የለን። ኩናት ናይ ቪየትናም ኩሉ ሰብ ፈልጦ። ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ እስያ ግን ሕጂ ቪየትናም እንታ ዝቀረበት ፅቡቅ ዝምድናታት ዘለዋ ንረብሓ ቁጠባውን ካልእን ምትእሳራት ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ሃገር እያ። ስለዚ ንስኻሲ ከመይ ጌርካ ናትካ ዘቤታዊ ወፍሪ ተተባብዕ ዓቕሚ ዘቤታዊ ዓቕምካ ኣዋህሊልካ ሃገርካ ንምምዕባል ግዳማዊ ዘቤታዊ ግዳማዊ ቀጥታዊ ወፍሪ ከመይ ጌርካ ትስሕብ ምስ ኩለን ሃገራት ከመይ ጌርካ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ሓድሽ ፍልጠት ሓድሽ ስነኪነት ተተኣታቱ ኣብ ከምዚ ከተድህብ ክትክእል ኣለካ። ብዝተረፈ እዚ ናይ ኣብቲ ውድድር ናይተን ሓያላት ኣቲኻ ሃለዎ ምባል ንህዝቢ ኤርትራ ምግቢ ኣብ ጣውሉ ከምፃሉ ይኮነ ማይ ከስትዮ ይኮነ ኳረንቲ ከምፃሉ ኣይኮነን። ናይ ብሓቂ እቲ ህፁፅ ሽግራት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምፍታሕ ክድህብ ኣለዎ እቲ ስርዓት። ኣነ ከም ዝርዳእኒ ከዓኒ ብዘይካ ዓመት ዓመት ተደጋጋሚ ለካስ እቲ ናይ ሕጂ ናይ ዓሚ ናይ ቅድሚ ዓሚ ናይ ቅድሚ እንድሕር ርኢኻዮ ብዙሕ ፍልልይ ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ኣብ ትሕሶም ናብላት ሓደሓደ ቃላት ገብፁ ትርኢ ትኸውን። ግን እዚ ብቐፃሊ ክበሃል ዝፀንሐ ነገራት እዩ። ብግብሪ ከዓ ፋይዳ ኣይተረዓየሉ
ራይ ሞ ክንዛዝም ብዝኾነ በቲ ወገን መንግስቲ ዝረኣይ ብፍላይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈቀዶ ቦታታት እናኸደ ዓበይቲ ድጋታት ምስራሕን ነቲ ህዝቢ ብመግቢ ርእሱ ምክኣል ዝግበር ፃዕርታትን ክግለፅ ፀኒሑ ኣሎ። ንርእቶኻ ነመስግን። ዶክተር ዓንደብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ምኩር ዲፕሎማት በዓል ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ነበር፣ ምሁር ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ካብ ኤውሮጳ። ንርእቶኻ ብዙሕ ነመስግን። ይቀኒልና ኣብ ቀፃሊ ይረክበና።
ይቀኒለይ። ፅቡቅ መዓልቲ ንዓኻ።
ፅቡቅ ምሸት።